A teraz w programie olsztyńskim Polskiego Radia na częstotliwości 99,6 MHz zapraszamy Państwa do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Mówi Radio Olsztyn. Вітаємо вас, дорогі радіослухачі, у понеділок, 4 листопада, в українській програмі Радіо Олштин «Українці в світі. Світ про Україну». 1 листопада 1944 року відійшов у вічність митрополит Андрей Шептицький. Він упродовж останніх 44 років свого життя стояв на чолі Української греко-католицької церкви у найбурхливіший час ХХ століття. Сьогодні в нашій програмі говоритимемо саме про цю визначну постать в історії нашого народу з отцем Павлом Поточним.
Кому грядеш?
Куди йдеш? В п'ятницю ми відзначали 69-ту річницю смерті нашого визначного митрополита Андрея Шептицького. Це дійсно неабияка постать в історії нашої церкви і заодно в історії нашого народу, тому що годі відокремити митрополита Шептицького від українського народу, тому що саме він утверджував український народ у своїй тотожності. Як він дійшов до свого українства і до греко-католицизму, бо він виховувався в родині змішаній?
Митрополит Андрій Шептицький народився 25 липня 1865 року в Прибичах біля Львова. Його батьком був Іван Канти Шептицький, а матір'ю Софія Сфредрів. Це була доня знаменитого письменника польського Олександра Фредри, який, до речі, дуже часто бував також в Перемишлі. Говорячи про митрополита Андрія Шептицького, варто згадати про його саме матір Софію. Була вона дуже релігійною особою, і саме вона мала дуже великий вплив на розвиток релігійного життя, духовності митрополита Андрея. Не один раз саме митрополит Андрій згадує про свою матір Софію. Збереглися листи митрополита Андрія до матері Софії, а також матері Софії до свого сина Андрія.
Родина Шептицьких, вона не була така однозначна. Вона була римокатолицькою. То як сталося так, що митрополит Шептицький перейшов на греко-католицизм і пізніше він віддав своє життя на зміцнювання греко-католицького обряду?
Родина Шептицьких – це дуже цікавий, можна би було так сказати, в дужках матеріал до досліджень. Деякі передання кажуть, що коли Шептицькі з'їжджалися на свята, щоб відзначати Різдво чи Пасху у родинній атмосфері, то між собою всі розмовляли французькою мовою. Щоб ані цієї частини родини, яка була польськомовна і відзначала свята, чи на щодень володіла польською мовою, і ця частина українськомовна, щоб не доходило також на рівні родинному до якого-небудь роду конфліктів, то розмовляли нейтральною французькою мовою. Це є передання, це є історії, які десь там є записано, але які також показують рівень цієї родини.
Але це теж засвідчує про високу освіченість всієї родини.
Це були графи Шептицькі. Це значить, що це були люди, які закінчили вищі школи, а на той час, кінець 19 століття, початок 20 століття, здобути освіту – це не була така проста справа. Ми, говорячи про родину митрополита Андрея Шептицького, мусимо усвідомлювати цілий контекст історичний, який на той час був. Треба також знати, що з роду Шептицьких виводилися провідники церковні. Були єпископи греко-католицької церкви, які стояли на проводі церкві Христові. Митрополит Андрей Шептицький, саме нав'язуючи до своїх попередників, предків, вирішив, що його дорогою життя буде супроводжувати східня традиція. І він був тією частиною родини Шептицьких, яка визнавала свою віру у греко-католицькій церкві. Щоб говорити про діяльність митрополита Андрея Шептицького на ниві національного проводу, тут мусимо взяти під увагу цілий контекст історичний, в якому він став єпископом і став головою греко-католицької церкви на початку ХХ століття. Це, як знаємо, це є творення української тотожності яко такої, як народу. Це є початки творення держави. Це є збирання фактично людей в одне після років переслідування, нищення і на зламі також на початку, в часі тривання двох світових найбільших конфліктів. Тому ця діяльність митрополита Андрея Шептицького, вона не є у звичайних умовинах. Це є надзвичайні умовини історичні для кожної людини, чисто побутові, тому в тих обставинах митрополит Андрей виростає на справжнього Мойсея, цього, який веде народ через нелегку дорогу, нелегким шляхом, але все ж таки вказує на це справжнє світло, яким є Ісус Христос, щоб Він ставав, Христос, світлом для кожної людини, яка веде до найбільшого щастя, тобто Царства Небесного.
Хвалім Його могутнім звуком трубним, на арфі гуслях танцем запальним. Хвалімо на цимбалах і на бубні, на ніжній флейті Господа хвалім. Хвалімо Бога у Його святинях, хвалім Його небесний святий дім. Хвалім Його за милостиві чини і за могутню праведність хвалім. Хвалімо Бога у Його святинях, хвалім Його небесний світлий дім, хвалім Його за милостиві чини і за могутню праведність хвалім.
Маючи таке світле завдання, яке прекрасний спосіб митрополит виконав, чому тепер так багато людей його не сприймає як людину велику, якою він дійсно є? Я тут маю на увазі те, що зробила пропаганда, що про нього говорилося, що він закликав до війни, що він був фашистом, що він нищив євреїв. А докази є якраз протилежні. Він рятував євреїв, він закликав до примирення, він був проти всяким збройним конфліктам. Чому це якраз так сталося і чому це так довго триває? Бо ж до сьогодні іще можна почути багато негативних слів про митрополита, дуже несправедливих.
Дуже часто, говорячи про митрополита Андрея Шептицького, його противники виривають з контексту, з цілого контексту його діяльності, ті фрагменти з його життя, які є їм вигідні. Тому тут говориться, що митрополит був фашистом, що митрополит Андрій Шептицький вітав німецьку армію у Львові, що митрополит Андрій Шептицький десь там сприяв окупаційним владам і багато-багато інших аргументів. Але коли заглибитися в тему, то ми побачимо, що це, що митрополит вітав німецьку армію, то не є тому, що митрополит був захоплений її діяльністю, але тому, що ця армія прогнала ворога, який набагато довше утискав український народ і мав надію, що ця нова влада, яка прийде, буде сприяти творенню української держави. І саме цей лист митрополита Андрея Шептицького, пастирське послання з нагоди прокламування української держави 1 липня 1941 року, він заховався. І щойно в 8-му акапіті є привітання нової влади. А зараз в наступному акапіті виражає свою надію, що уряд, який буде покликаний цією владою, буде мудрим урядом, справедливим і буде супроводжувати громадянам, які буде брати під увагу потреби і добро всіх громадян. Це всі громадяни, мається на думці всіх, не тільки українців, але також євреїв, поляків, всіх, які будуть жити на території цієї держави.
А тепер мусимо взяти до уваги, що не було тоді розповсюджених телефонів, про інтернет і ще мови не було, тобто інформація не поширювалася так швидко і так детально, як тепер. Значить, можна було якісь навіть плітки розсіяти, і вони пішли у світ. Особливо, коли хтось не розумів митрополита. А пізніше знаємо теж, що він написав листа папі римському. І в цьому листі він розповідав, що не оправдала себе німецька влада, що вона, хто значена, ще гірша, ніж була та попередня.
Треба знати, що лист митрополита Андрея Шептицького до папи Пія XII був написаний 29-31 серпня 1942 року. Але однак цей лист попереджували два інші, дуже важливі. Перший лист до фюрера Адольфа Гітлера з 14 січня 1942 року, в котрому митрополит Андрей заявляє і наголошує свій протест проти цілого ряду німецьких дій в Галичині. Це є перший лист. А другий лист – це є до Хайнріха Хімлера. На жаль, цей лист до Хайнріха Хімлера не зберігся. Але сам митрополит Андрей Шептицький у листі до папи Пія XII згадує про це, пишучи, що протестував також я листом до Хімлера і старався остерегти молодих перед записуванням себе до міліції, де можуть вони бути під впливом німецької пропаганди і можуть бути згіршені їхнім діянням. Після листа і інформації папи Пія XII митрополит Андрей Шептицький 21 листопада 1942 року пише чергове дуже важливе послання «Не вбивай». І це є одне з найважливіших послань, я би сказав, найважливіше послання митрополита Андрея Шептицького у час війни до українського народу.
Усі хвалімо голосно і щиро, не згасне світло Божої зорі. Усе живе, хай славить Божу силу на цій землі, що Він для нас створив. Хвалімо Бога в Його святинях, хвалім Його небесний світлий дім, хвалім Його за милостиві чини і за могутню праведність хвалім. Хвалімо Бога в Його святинях, хвалім Його небесний світлий дім, хвалім Його за милостиві чини і за могутню праведність хвалім.
Говориться іноді, що митрополит Шептицький святив зброю, благословив українців на боротьбу із братами у Христі. Натомість те, що ви сказали перед хвилиною, він сказав «не убивай». Ми знаємо, що він якраз хотів завернути з цього невірного шляху українців. Він був проти всякого терору, проти насильства і проти убивання людей.
Послання митрополита Андрея Шептицького «Не вбивай» складається з чотирьох частин. Перша є така суто інформаційна, можна би було сказати, чому людина має не вбивати свого брата. І тут митрополит Андрей відкликується до Божого Слова, до навчання церкви і подає викладню віри для кожного християнина. Друга частина послання – це є вбивство з причин політичних, де митрополит наголоснює, що той, хто вбивство з причин політичних не вважає за гріх, якоби політика звільняла людину від обов'язку перестерігання Божого права і оправдувала злочин проти натури людській, цей глибоко помиляється. Нічого не оправдує вбивства другої людини. Чергова частина – це вбивство дітей. Наступна – самогубство. І остання – вбивство брата співгромадянина. Деякі закидають митрополиту, що він безпосередньо не віднісся до вбивства конкретного народу. Але знаємо, що навчання церкви відноситься повністю до кожної людини. Перш за все, до християн, до віруючих в Ісуса Христа. а тим самим також до всіх людей доброї волі. Тому коли митрополит Андрей, так мені здається, що коли б він виточнив народ, обмежив би характер свого послання. А так воно стає універсальним і дотирає до людини кожної, до кожної людини доброї волі.
Ви згадали про те, що не протестував проти масового убивства одного народу, звичайно, маємо на увазі євреїв. Можна почути такі закиди. Але сам митрополит врятував багато єврейських дітей, які пізніше виросли і які свідчать про це, і які кажуть, що його треба було би занести у список праведників світу. Чому так важко це йде? Хто протидіє тому?
Коли йдеться про епізод життя митрополита Андрея Шептицького і рятування євреїв, то митрополит був одним з перших, який закликав до цього, щоб кожний уділяв захисту для тих, хто його потребує, а перш за все для євреїв. І сам неодноразово, наражуючи своє життя, укривав євреїв, тих, які втікали перед переслідуванням фашистовських діячів. Сам врятував біля 150 єврейських людей, яким не щадив опіки, яким запевнював безпеку. Зі свідчення Івана Гірного, який був особистим водієм митрополита Андрія Шептицького в роках 1941-1944, в нотаріальних записках каже, що при багатьох нагодах перевозив євреїв в безпечні місця. При тій нагоді також потрібно згадати блаженного мученика Климента Шептицького, брата митрополита Андрія Шептицького, який був настоятелем Унівської лаври, який також в Уневі, в монастирі, переховував євреїв. Знаємо, що воєнний час був часом дуже трудним і дуже складним. А перш за все, він був найтрудніший для самих євреїв і для тих, хто їм помагає. За переховування євреїв була одна кара – це була смерть. І так само наражувався Климент, так само наражувався митрополит, і наражувалися всі ті, які брали участь у рятуванні євреїв.
Хвалімо Бога у Його святинях, хвалім Його небесний світлий дім, хвалім Його за милостиві чини і за могутню праведність хвалім. Хвалімо Бога у Його святинях, хвалім Його небесний світлий дім, хвалім Його за милостиві чини і за могутню праведність хвалім.
Наша програма закінчується. Прощаються з вами Ярослава Хруник, отець Павло Поточний та Степан Мігус. Завтра вийдемо в ефір о 10 годині 50 хвилин. На все вам добре, дорогі слухачі!
Черпни краєм розквітав. Верби коси розпустили, до водиці нахилили, вітер в краї вашу пісню засівав. Вже дарує сонечко новий нам день, джерельце неспіваних іще пісень.